Dunyoda qayg'u alam chekasizlar, lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir, lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturlarimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kun emas, bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan. Demak, biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Pavlus yosh shogirdlarni tarbiya qilish bo'yicha o'z usullarini mukammal tarzda bayon qiladi. Birinchidan, o'z misollari, namunalari bilan o'qitdi va bundan tashqari o'zini shogirdlariga butunlay topshirdi. Ular bilan birga yashadi va bor narsani barchasi bilan birga baham ko'rdi. Biz masihiylar sifatida boshqa odamlarning ruhiy ehtiyojlarini anglashimiz darkor va imkoni boricha imonli birodarlarimizga qanday yordam bersak, atrofdagi imonga kelmagan odamlarga ham doimo shunda yordam berishimiz zarur. Hattoki arzimas yaxshi ish uchun qilingan dalda va qo'llab-quvvatlovchi so'zlar imondagi birodar yoki opa-singil dushmanning hujumiga matonat bilan qarshi tura olishdagi hal qiluvchi unsurga aylanishi allaqachon isbotlangan. Xizmat Xudo sevgisini, Iso nomidan ehtiyojlarni qondirish yoki yaralarga shifo berish vositasida boshqa odamlarga namoyon qilishdir. Har safar qachonki biz boshqa odamlar uchun sevgi bilan biron nima qilishga intilsak, biz ularga xizmat qilgan bo'lamiz. Jamoat muqaddaslarni xizmatga tayyorlashi lozim. Biz masihiylar sifatida nafaqat Isoga ishonish, balki unga butunlay tegishli bo'lishga chorlanganmiz. Bu shuni anglatadiki, biz boshqa imonlilardan ajralib, o'zimizcha yashay olmaymiz. Biz uning tanasini haqiqiy a'zosi, Xudo oilasining ajralmas qismi bo'lishga chorlanganmiz. Shu tarzda masihiylar uchun birga vaqt o'tkazish va ruhiy hayoti tajribasini birga baham ko'rish, bir-birini qo'llab-quvvatlash va bir-biri bilan muloqot qilish juda muhim. Bunday muloqotga xalal berish uchun shayton har qanday imkonni qo'llaydi. U biladiki, imonlilar bir-birini mustahkamlash kerak. Shuning uchun ular o'rtasidagi farqqa urg'u berib yoki bu maqsad uchun barcha imkoniyatni ishga solib, muloqotga xalal berishga intiladi. Masihiylarni qo'llash uchun Xudo ayniqsa ko'p sonli guruhlarda muloqot va rasmiy ibodat taqiqlanganda, hattoki to'satdan bo'lgan uchrashuvlar yoki norasmiy uchrashuvlarni ishga soladi. Albatta, katta yig'ilishlar juda foydali, lekin odatdagidek shaxsiy muloqot davomida kichik uy guruhlarda imonlilarga ancha jiddiy yordam ko'rsatish mumkin. Madomiki u yerda ularning muayyan zaruratlarini aniqlab olish mumkin. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytiga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.